podcast fra E24.
Verdens viktigste sikkerhetskonferanse over. Hvilke inntrykk sitter dens neste og norske leder igjen med? Og rakk egentlig USAs utenriksminister ut en hånd til Europa denne helgen? Velkommen til en ny E24-podden fra Sikkerhetskonferansen I München. Jeg heter Sindre Heyerdahl, produsent I Oslo Erik Holm Nyvold. Finansminister Jens Stoltenberg, velkommen til E24-podden fra München.
Tusen hjertelig takk, det en glede å være I E24-podden fra München.
Det en glede å ha deg her. Vi sitter her, det søndag. Så vi har allerede hatt et ganske hektisk program. Det har vært mye som har skjedd på det som jo verdens viktigste sikkerhetskonferanse. Vi skal gjennom noen temaer. La meg begynne med det som vel for de fleste, og sikkert for mange av lytterne også, står igjen som det kanskje viktigste. Utenriksminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver I USA, Marco Rubios tale på lørdag. Hva din vurdering av den talen?
Det var jo en tale av en utenriksminister Trump-administrasjonen, og det var jo lett å kjenne igjen en del kjente standpunkter og vurderinger som denne administrasjonen har, og som presidenten har, og som også vurderinger og standpunkter som mange europeiske land, blant dem Norge, ikke deler. Når det sagt, så mener jeg likevel var grunn til å I hvert fall sette pris på noen viktige ting I talen, og det var først og fremst tonen, at det var en invitasjon til både dialog og samarbeid med Europa. Og det betyr ikke at alle uenighetene om toll og økonomi og Grønland på noen som helst måte løst, men det I hvert fall bedre at man har den tonen enn den tonen vi hadde her I fjor.
Og jeg har vært på noen møter også, noen som såkalt Chatham House Rules, hvor du ikke kan måtte sitere fra, men jeg kan jo, men med amerikanere I også, og et interessant møte I går, så var liksom gjennomgangstonen fra amerikanere også, som I næringslivet, at ja, men dere kan ikke trekke et alt for stort lesselsens sukk Europa av denne talen, fordi Rubio må på en måte, han må også ta hensyn til Donald Trump, det gjorde han, og ja, det var ikke så forsonende
på en måte. Tonen var en helt annen, men det jo akkurat som du sa og jeg sa, at det var fortsatt lett å kjenne igjen noen kjernebudskap fra Trump-administrasjonen. Og han var jo ganske for eksempel veldig kritisk til mye av dette som handler om en regelbasert verdensorden og den type ting og han snakket ikke så mye om Ukraina var knapt nevnt men igjen, altså jeg tror det å sitte og analysere talen I det videobrevet det litt begrenset verdi, det som viktig hva kan vi gjøre, hvilke muligheter kan vi bruke den talen til og det å få I gang dialog og det I hvert fall dialog og samtaler nå om noen av de tingene som har vært og fortsatt vanskelig I forholdet mellom Europa og USA.
I etterkant av talen så fikk jo også statsminister Støre, du og utenriksministeren et eget møte med Marco Rubio. Hvordan var det?
Det var et nyttig møte. Det jo Norges og NATOs viktigste allierte, og uansett hva man mener om Trump-administrasjonen, og det jo kjent at det uenighet om viktige ting, så det viktig å snakke sammen, viktig å framføre norske synspunkter, og det gjorde statsminister Støre på en veldig tydelig måte I de møtene. Vi diskuterte NATO, vi diskuterte Ukraina, vi diskuterte Grønland, og som statsministeren klart, vi gjentok jo våre posisjoner, ikke minst på Grønland. Men det positive der at mens vi for få uker siden opplevde en administrasjon og en president som ikke utelukket bruk av militærmakt med Grønland, og som truet med tolltariffer mot Norge og andre europeiske land som støttet Grønland, så de tingene nå tatt av bordet, I hvert fall inntil videre, og Og det en prosess, det en dialog, det møter mellom Grønland, Danmark og USA. Og så vi håper at det da en måte å håndtere dette på, som gjør at i hvert fall spenningen kommer ned, at man finner en løsning som som respekterer at Grønland, Danmark altså, suverent territorium, er en del av kongeriket Danmark og ikke kan krenkes.
Ja, men det bilaterale forholdet mellom Norge og USA, hva slags budskap hadde Rubio der?
Altså, han lytter nøye når Norge taler, og når statsminister Jonas Gahr Støre snakket i det møtet, så gjentok han jo mye av det budskapet han også ga i de møtene vi hadde med president Trump, og det at det i USAs interesse å ha mer enn 30 venner og allierte. Det gjør USA tryggere og sterkere. Dels fordi at vi sammen mye større. Altså, USA store, de 25% av verdensøkonomien, men med alle NATO-allierte så vi 50% av verdensøkonomien og 50% av verdens militærmakt, og ikke minst i USA, om man redd for Kinas størrelse, teknologi, militære styrke, så har USA i NATO noe som Kina, Russland og Vodde ikke har, og det mer enn 30 venner allierte, det gjør USA tryggere. Og så bruker jo vi et eksempel, og det at vi bruker jo Norges landegrense med Russland som et eksempel på hvordan dette viktig for USA, fordi rett over grensen ved Kirkenes, ved Storskog, så jo en av verdens største konsentrasjoner av atomvåpen på strategiske russiske ubåter, bombefly, raketter, og disse våpnene som altså ja, ikke mange kilometer øst for grensen mot Norge, de jo ikke først og fremst rettet mot Norge, de jo rettet mot USA, Nord-Amerika, men det at vi kan følge med på hva russerne gjør, at vi kan følge med på ubåten når de forlater Alna, og vi kan dele den etterretning, den informasjonen om amerikanerne, det gjør at amerikanerne i en mye tryggere posisjon enn de hadde ikke hatt den hjelpen fra Norge. Så det, og det føler jeg faktisk gjør inntrykk når vi bruker det eksempelet, at ja, riktig nok så har USA to hav som beskytter seg, Stillehavet og Atlanterhavet, men i en tid med strategiske ubåter, med ballistiske interkontinentale raketter, så ikke verdens hav tilstrekkelig beskyttelse.
Akkurat dette budskapet, også om hvor nær norske grensen disse atomvåpene det har jeg jo hørt mye det siste. Det åpenbart noe dere har valgt å fokusere på, også statsminister Støre har nevnt det mange ganger. Og det opplever du altså, det gikk hjem hos Rubio.
Ja, og det riktig at det et budskap som statsminister Støre bruker ofte. Både utenriksministeren og jeg og forsvarsministeren, vi alle følger opp. Vi følger statsministeren, men ikke bare det, det et godt eksempel, og det, vi bruker det jo fordi vi opplever at det gjør inntrykk. Fordi det så konkret. Geografi spiller en rolle. Finland ikke sant, har jo doblet NATOs grense med Russland. Finland har sterke militære kapasiteter. Ikke sant, det noe av det samme. Ikke sant, det gjør oss alle tryggere, men det gjør også USA tryggere. Og vi bruker det fordi det et eksempel jeg føler virker, og vi hadde brukt det, så statsminister Støre brukte det i møte med Marco Rubio, utenriksministeren, men jeg brukte det for eksempel i flere møter med amerikanske senatorer, og de noterer seg, de har ikke tenkt på det, og i tillegg så, når vi har tid, så legger vi på det kartet, der Nordpolen i midten, og da ser jo verden helt annerledes ut. Og det ene jeg liker på det kartet, at Norge får en veldig prominent posisjon.
Ja, jeg liker også det kartet.
Ja, ja. Og det andre jeg liker med det kartet, det er at du ser så åpenbart at veien fra liksom, Moskva eller Russland til USA ikke liksom, transit Frankfurt, liksom. Det rett over Nordpolen eller Arktis, og da blir det som skjer i Barentshavet enda viktigere for sikkerheten til USA.
Noen må vise det kartet mer til SAS også. Det meningsløst å fly via Kastrup når vi skal til USA, for å si det sånn. Wang Yi, Kinas mektige utenriksminister, holdt også en tale her, like etter Rubio. Noen små takeaways fra den?
Altså det som var verdt å merke seg der var jo hvor sterkt Kina nå I de siste årene og med occidentale liksom støtter internasjonale institusjoner, multilaterale institusjoner og samarbeid og viser til EU som en viktig partner for Kina og det jo at de prøver å fylle et rom der USA jo har forpliktet seg mindre til den type institusjoner, FN, den type samarbeid. Og det må vi merke oss men vi kan ikke være naive heller nede I Kina det et totalitært land og det helt avgjørende for å muliggjøre Russlands krigføring I Ukraina det økonomiske samarbeidet mellom Russland og Kina
og du var jo forbilledlig klar I din lange periode som NATO-generalsekretær Kina deler ikke våre verdier, og det står det for fortsatt. Selv om vi har utfordringer nå med USA, det noe annet med Kina.
Ja, altså Kina et totalitært regime. Det folk fengsles for sine meninger, og det ikke noen fri press, og det det undertrykkelse. Men så jo dilemma at Kina en veldig stor nasjon, et stort land med, som viktig for vår økonomi. Vi må jo handle med Kina. Vi må samarbeide med Kina, for eksempel om klimaproblemene. Og det viktig, for eksempel I FN. Så det å finne balansgangen mellom det å samarbeide med Kina, handle med Kina, men samtidig ikke legitimere det Kina står for I andre sammenhenger, og ikke gjenta den feilen Europa gjorde da vi gjorde oss avhengig av russisk gass, så kan vi ikke bli for avhengig av russiske råvarer, viktige teknologier, som gjør oss sårbare. Og det er en av de vanskeligste balansegangene vi står overfor, både som regjering og myndigheter, men også som bedrifter. Hvor dypt skal vi engasjere oss med Kina, men hvor sårbare kan vi da bli?
Ja, og du jo fortsatt formelt, så skal du ta over her I München en dag, men du også finansminister her nede, så du har mye møter om mye her nede vel?
Ja, det har jeg, og det jo flere finansminister her. Jeg har hatt også god samtale med Christine Lagarde, sjefen for den europeiske banken, eller altså sentralbanken, og det nyttig. Det viktige samtaler om verdensøkonomien, om europeisk økonomi, og hvordan økonomi og sikkerhet henger sammen.
Tusen takk for at du kom hit til E24-podden.
Takk for meg.